Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні говоримо про церковну історію. 390 років тому, наприкінці квітня 1633 року, митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі став Петро Могила, один з найвизначніших церковних діячів української історії, відомий також як просвітитель, заснував, власне, Академію Києво-Могилянську, також відзначився як людина, яка багато реконструювала храмів Київ, київських і не лише київських, які були в занепаді. Його також характеризує те, що він канонізований багатьма православними церквами, всіма українськими православними конфесіями, але й багатьма поза межами України. І це при тому, що взагалі-то Петро Могила був за походженням не українець, не руського походження, якщо в тодішній термінології казати. Більше про цю видатну постать будемо говорити із істориком-релігієзнавцем Іриною Приловською. Ірина, доброго дня.
Мої вітання всім слухачам і вам, Дмитре.
Петро Могила, якщо брати його за походженням, то батько у нього був з молдовської аристократії, мати з трансильванської аристократії. Тобто, якщо це на сучасні етноніми перенести, то він був румунсько-угорського походження. Як ця людина опинилася в Україні, спочатку у Львові, а потім у Києві?
Аркадій Ларіонович Жуковський, це уродженець Чернівців, після війни опинився у Франції і там підготував докторську дисертацію, яка стосується життєпису, причому маловідомо в Україні джерелами митрополита Петра Могили. Книжка товстенна, вона так і називається «Митрополит Петро Могила і питання єдності церков». Тому що Жуковський вважав, що це основне питання його діяльності після прийняття унії і початку громадянської війни на релігійно-церковному ґрунті, що, власне, і сталося після 1596 року. І Могила опинився очільником, скажімо так, в союзі з польським королем Владиславом IV у справі юридичного і практичного вирішення проблеми цього протистояння, а, можливо, і об'єднання. Тому, повертаючись до постаті Петра Могили, слід сказати, що це випадок, коли з аристократичного середовища, ну, якщо по-простому, то царя Молдавії. Так от, Петро Сім'єонович Могила походить не просто з аристократичного роду, а його батьком був молдавський господар. Ну, українське, де воно кумедно звучить, господар.
Ну, князь, можна сказати, це князь.
Так. Хорошо, хай буде князь, якщо шукати відповідників термінології. І угорської, ну, да, ви сказали, так сказати, теж старіння Трансильванії, угорської князівні Маргарет. Після того, як, ну, скажімо так, князя Сім'єона отруїли, його дружина Маргарет з 6 дітьми змушена була шукати притулку при польському королівському дворі. Петро Сім'єонович Могила був царевич. І тому, опинившись при польському дворі, він виростав...
Княжич.
Княжич. Хорошо, називаємо його так. Виростав як...
Як претендент не на митрополичий престол, а претендент на цілком
світську
владу. Ні, так
про митрополиста взагалі абсолютно не йшлося ніяк. Він здобув цілком пристойна православна освіта, як на початок 17 століття. Далі історики висловляють припущення, що він вчився в Європі, можливо, в польських університетах, але жоден не може підтвердити саме це документально, от саме що, яку академію чи університет він закінчив.
Починав Петро Могила як людина військова, а не як людина церковна.
Абсолютно. Да, це дуже такий туманний, непевний період з точки зору підтвердження джерелами, грамотами, різноманітними документами. Але починав він як майбутній цар, і це нормально було бути, мати навички полководця. Історики сором'язливо обходять це питання, що людина, яка володіла зброєю, мала її величезну колекцію, як це потім з'ясувалося в його покоях архімандрита Києво-Печерської лаври, в нього там була на стіні розвішена ціла колекція.
Арсенальчик такий, так?
Арсенал, який дивував, слухайте, царевич має багато можливостей організувати собі колекцію зброї. І я думаю, що це не були, так сказати, не просто сувенірні речі. Царевичики побували разом явно з ним у битвах. І це для майбутнього ченця і митрополита, те, що він... Ну, давайте прямо скажемо, людина, яка володіє палашами, саблями, там, усім іншим, як не просто, так сказати, похизуватися. Справді, особливо битва під Хотином, це було щось.
Польсько-турецька війна, коли битва під Сицорою, під Хотином, то там Петро Могила командує кавалерійським загоном.
Це говорить, що всю от молодечі роки не звертається увагу на його якусь там освіту, там якісь дипломи, а звертається увагу на те, що на поле бою він прийшов вправним вояком, зірцем військової гідності і відваги.
трансформація з одного кар'єрного шляху на геть інший кар'єрний шлях, приймає чернечий постриг. До речі, в якому віці?
Це 1927 рік, коли він уже відомий як архімандрит Києво-Печерської лаври, який...
Він же спочатку мав стати чинцем, а потім архімандритом.
Ага, він дуже швидко став чинцем. І ще швидше
і одразу
став...
архімандритом.
Да, одразу архімандритом, при цьому, ставши архімандритом, він завів цілком військові порядки, уставлені до старців Києво-Печерської лаври.
Муштрував їх.
Не просто муштрував, він взагалі завів свій порядок, чим їх поставив у стан, ну, скажімо, назвемо це ніжно, крайнього здивування. Новопризначений архімандрит, якого так швидко висвітили, ну, він поводився, розумієте, як володар. Організував собі виставку зброї. Тобто виставка зброї в архімандрита виглядає трохи екзотично, навіть якщо це просто прикраси. Далі, він аж ніяк не відмовлявся ні від наїдків, ні від напитків. Особливо, коли його відвідували високі гості.
Даруйте, але ще сковорода збиткувався, що чинці вони тільки не люди, вони скромні, а так їдять ласо і п'ють.
Чернець дає обітниці.
Але, так в теорії повинно бути, але на практиці так далеко не завжди. Давайте все-таки зупинимо, що ми знаємо, що відомо про цей от його перехід світсько-військової кар'єри на церковну.
Нема пояснень. Виглядає все цей вчинок як вимушений крок. Воно не виглядає як органічний варіант, коли там про людину розповідають навіть, а акафісти, коли складають там канонізаційні акти, то вбачають в певних кроках попереднього життя бажання залишити цей світ. Такого нічого про Петра Могилу сказати абсолютно не можна, і тому я ж кажу, що це виглядає як певний несподіваний крок, викликаний якимись там обставинами, які були непереможними для царевича.
У мене є така версія. Після Хатинської війни Річ Посполита бере перед Османською імперією зобов'язання не втручатися в молдавські справи. І, відповідно, у Петра Могили не лишається цього кар'єрного напрямку. Зникають, як у польського протеже, можливості стати володарем світським.
Ну, з точки зору династичної і генеалогічної, це нічим не шкодило. І тому версія про те, що Петро Могила якось не зміг домовитися, чи, ну, скажімо так, не годився для перемовин з Османською імперією, виглядає, ну, на мій погляд, не дуже підпертою аргументами, скажімо так. Царевич зрікається корони і йде в монастир, ну, да, на місце архімандрита, який може собі дозволити кілька кімнат, так сказати, келію, пошикувати братію для того, щоб вони по-новому дивилися на чернече життя. І зразу його діяльність аж кипить. Скликання собору місцевого. До 1632 року Петро Могила здійснював впродовж кількох років керівництво Києво-Печерським монастирем, і ця його діяльність була настільки плідною, бурхливою, що це цілий список робіт. Тобто володар молодий завзятий взявся до праці. Лаврська друкарня, Лаврська школа. І сам вислів, що Київ – це другий Єрусалим, з'явився якраз в цей період, коли Петро Могила був в Лаврі, що Київ і Києво-Печерський монастир нічим не гірше Палестини і інших Сінайських монастирів з точки зору святості. Навіщо вам відвідувати Близький Схід, коли тут такі самі, може, ще більше угодники Божі і святі?
Петро Могила, митрополит Київський, Галицький, всієї Русі, а в Москві патріарх московський всієї Русі. А як тоді оцю всю Русь розуміли? Між ними не виникало якихось непорозумінь?
Встановлення московського патріархату під час візиту патріарха Константинопольського Єремії II Трануса, який тривав кілька місяців, це 1588-1589 рік, коли він нарешті зміг вирватися, там багато нез'ясованості взагалі з самим статусом, коли ні про Томос, ні про якісь свідчі документи, взагалі там мова не йшла. Очевидно, що тоді і встановився цей титул «Всія Росії». У 1686 році гетьман України Іван Самойлович просто зробив все можливе і неможливе в фінансовому і політичному сенсі, щоб почати висвячувати київських митрополитів не в Константинополі, а на Москві. І тоді оцей конфлікт між титулами якраз і вступив в силу. Тому що від Петра Могили, коли вони були митрополитами київськими всієї Росії, я просто всіх запрошую подивитися оцю різницю, про яку дуже багато сперечаються, Русі і Росії. І те, що зробив потім Петро І, узаконивши цю справу, коли перетяг на себе на всю країну назву Росія. Виникла величезна плутанина, не тільки філологічна.
Тобто Петро Могила був митрополит київський, галицький і всієї Росії?
Так, за написанням Жуковський відтворює цей титул. І екзархом Константинопольського патріарха обраний всенародно у Львові київським митрополитом і урочисто підтверджений королівським універсалом Владислава IV Вази. У нього повний комплект і канонічності, і обрання, і визнання. Він сам не їздив до Константинополя, але з огляду на його походження і все інше, і те, що він законно обраний і поставлений, то, виходить, Константинополь без заперечень здав оцю спеціальну грамоту, сакра називалася грамота, що вони визнають його митрополитом київським. І це трималося до Богдана Хмельницького, до Переяславської угоди, коли виникла оця проблема, чи буде московський патріарх, як і теж всія Росії, чи буде він втручатися в справи Київської митрополії, коли Лівий берег відійшов до Московії. До речі, в 2018 році, коли стався об'єднавчий собор, то там у всіх документах патріарха Варфоломія І Архондоніса йдеться про те, що вони не давали згоди на перенесення канонічної території, розуміння її, а тільки на сам процес, на процедуру висвяти. Бо вони всі скаржилися, що їм далеко і небезпечно їхати через Крим, через всякі там різні території, що є загроза. Століття 3-4 їздили, взагалі-то з 10 століття. Нічого, якось доїжджали. А тут в 17 столітті виникла крайня небезпека. І от тоді титули Петра Могила, які після його смерті в 1647 році, там теж є суперечка. Одні кажуть, що ставлять дату навіть в енциклопедіях, 1646. Бо пишуть, що він помер в ніч на 1 січня. І ніхто не знає, це було ще з 46-го року останні години, чи вже настав 47-й рік, і рахувати саме 47-го року. До речі, коли він помер під 1 січня, до речі, це його і день пам'яті, його гріб стояв в Софійському соборі до 9 березня. Причин не знає і не з'ясовує ніхто. З 1 січня до 9 березня. Можливо, через те, що будувався цілий приділ в Іспанському соборі, чи організовувався, де він потім був покладений спеціальним надгробком, який годиться більше цареві, ніж архімандриту Лаври навіть, і навіть і київському митрополиту, тому що там інші шати, інше вбрання. Його поховали саме як людину царського роду по факту. І цей надгробок там зберігався до листопада 1941 року, коли Успенський собор Лаври був висаджений в повітря.
Чому на київського митрополита його висвячували у Львові? Що це за новація?
А це теж ніяк не пояснюється. Є подробиці.
Може, його навіть... в Києві не любили цього архімандрита такого... Лаврського?
Я не знаю, наскільки вплинули ображені монахи на те, що відбувалося у Львові, але для того, щоб він, як київський митрополит, за стародавнім звичаєм міг служити митрополитчу службу в Софійському соборі, прийшов майбутній митрополит, який замінив Петра Могилу, Сільвестр Косів. І вони з гуртом киян, звільнили Софійський собор від греко-католиків.
Чому київського митрополита висвячували у Львові? Які версії з цього приводу?
А версій немає ніяких, тому що про це просто повідомляється. Жуковський пише навіть вітання від львів'ян і львівського братства, до речі, якого могили фундували Успенську церкву. Вони просто по факту говорять, що все відбувалося у Львові. І тільки потім, коли для нього звільнили Софійський собор і, очевидно, якось приготували те, де він має бути вже, як володар київський митрополит. Тоді він переїжджає до Києва.
Але це не типова ситуація, коли київського митрополита висвячують в іншому місці.
Та, звісно, що це не типова ситуація, але розумієте?
Оце в нього якось не типово, погодьтеся, у цього Петра Могили.
Це рівно все так.
Програму «Історична свобода» ви можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.
Сигізмунд III Ваза, який упокоївся в 1632 році, чути нічого не хотів, ні про які перемовини, ні послаблення юридичного тиску на православних, які відмовилися залишати православ'я, переходити в греко-католики. А тепер новий король Владислав IV і новий митрополит Петро Могила змушені були дати розпорядження, щоб в кожному місті, там, де відбулося взаємне захоплення, скоріше греко-католиками через сприяння королівської влади, храмів, монастирського майна, того майна і споруд, які до них належали, то комісії повинні були розбирати і згадувати, той то забрав, а тут така бійка була, таке інше. Так от Петро Могила вбачав, очевидно, проблему і як політик, і як митрополит, що греко-католики, як колишні українські і білоруські православні, і пройшло не так уже і багато часу від 1596 року. Власне, нам треба навести лад у власності цих храмів, їх приналежності, укласти якісь нові угоди, закріпити за тими чи за тими, як буде діяти комісія, як буде місцеве населення, може воно не захоче переходити, навіть якщо відібрали. Там купа юридичних моментів була.
Ви кажете, що питання єдності церков було головним в митрополитчому служінні. При єдності якої церкви, з якої йшлося?
Якщо хочете, церковно-політично. Петро Могила, висуваючи ідею Київського патріархату...
Що таке ідея Київського патріархату, як вона з'явилась?
Йому писав Владислав IV, король, в листі, який цитує Жуковський, що он, я цитую, он москалі в себе завели патріарха московського, і чому б в Україні в Києві теж не завели
патріарха? Московіт він писав все-таки.
Можливо. Але. Тобто, якщо у московитів з'явився так випадково, ніхто не очікував в 1589 році московський патріархат, то що нам заважає своїми традиціями православ'я і Києвом, як великою святинією, і другим Єрусалимом, повторюся, що нам заважає встановити такий саме київський патріархат? Це Владислав IV питав Петра Могили, якого ми знаємо, добре знав, і давно.
Тобто, чия це була? Це ідея була короля чи Петра Могили?
Ну, виглядає так, що він його запитує, чи не влаштувати нам таку штуку. То й відповідає в тому дусі, що, можливо, трохи зарано, бо треба провести от велику роботу, тому що греко-католики, да, вони ті, що попереходили. Це в основному Західна Україна, Західна Білорусь, де греко-католисти із своїм очільником справді зайняли певну територію.
Ця вся велика організаторська, видавнича, будівельна, інвентаризаційна робота Петра Могили, яку вона мала кінцеву мету?
Відродження Київської митрополії, під якою ми розуміємо Українську православну церкву 17 століття, яка мала українське богослужіння, вона мала весь комплект символічних книг, які Петро Могила з великими проблемами, не проблемами в тому плані, що він домагався, щоб східні патріархи і оця частина Молдовалахії, зокрема група яських монастирів і богословів, які там трудилися, він домігся того, що вся православна спільнота, яка оточувала Київську митрополію, прислала схвальні відгуки, що це справді катехізис, який відповідає канонам православного богослів'я, православної віри, і він годиться для того, щоб стати новою основою церковного життя. До того додався требник.
І московіти теж визнали московські православні.
А це вже потім, коли вони спадщину Петра Могили намагалися, так сказати, ну, грубо кажучи, привласнити, але вони інкорпорували після смерті Могили, тому що він кругом годився, як новоявлений, так сказати, російський святий. В нього там всі заслуги получають.
Ну, росіяни його святим не визнали. Він там якийсь, як місцевий,
місцево вшанований.
Да, місцево вшанований.
Ну, є такий статус, але я не чула, не читала ніколи, щоб російські богослови заперечували статус. Вони, скоріше, його, так сказати, або переклали, або використали. Угу. Тому що він видав і створив, не будемо зараз вдаватися в подробиці, як саме, створив весь загал символічних книг для православної церкви. Там же ж не один катехізис і требник. Требник взагалі вражає. Це спеціально для служіння в церкві створена тогочасною українською мовою величезна, так сказати, компендіум. І там були ще інші. Ну, основні, я просто називаю основні. Всі ці книги затверджені соборно, Київським собором 1640 року. Не просто Петро Могила видав книжки, а те, що вся церква прийняла їх, узгодила, затвердила, отримала відгуки. І це, слава Богу, поклало основу існування Київської митрополії на буремну другу половину 17 століття. Тому що якщо б цього не було, взагалі невідомо, чим би це закінчилося. Чомусь не зустрів схвалення і масової хвилі того, що да, ми ж були єдині в одній Київській митрополії. Потім розділилися. Тобто греко-католики і православні не захотіли полишати свій статус. Майно-то вони поділили, але виходить, що ці не хотіли відмовитися від першинства римського папи, а ці позбавитися Константинопольського патріарха і його опіки. Вони на тому і стояли. І тому всі зусилля зверху опинилися.
Як на вашу думку, головне досягнення Петра Могили от, з відстані майже 400 років?
Людина, яка була царського роду і мислила відповідними категоріями, створила практично нову Київську митрополію, яка мала всі ознаки для повноцінної церкви. Це богослужбові книги, це весь православний загал, стародавні святині монастирів, в тому числі Києво-Печерська лавра на той час. Це величезний книжковий богословський доробок. Причому типографія, я ж сказала, що він в лаврі, типографія якраз і уважував. І у всіх галузях відродження церковного життя зруйновано внаслідок протистояння уніатів і православних в цей період, кінця 16-го, початку 17-го століття, Петро Могіла здолав всі галузі життя, які були або пошкоджені, або сильно послаблені. Після 1647 року Київська митрополія перестає як повноцінна українська православна церква.
Дякую, це була «Історична свобода» із істориком-релігієзнавцем Іриною Приловською. Ми говорили про митрополита Петра Могілу. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.